Η City νίκησε την Arsenal και πλέον το πρωτάθλημα είναι στο χέρι και των δύο. Με απόλυτον εικόν αμφωτέρων, ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στη διαφορά τερμάτων. Για την ώρα οι κανονιέριδες είναι στο σύν ένα από τους πολίτες, όμως με έναν αγώνα περισσότερο. Τι περισσότερο μπορεί να σου συμβεί, θα μου πεις. Πας με την οικογένειά σου στο τσίρκο και η τίγρης βγαίνει από το προστατευτικό δίχτυ και ξαφνικά τη βλέπεις μπροστά σου στην εξέδρα. Απ' τα μεγάφωνα ακούγεται «Μη σας πιάνει πανικός». Καλό είναι να μην κινηθείτε, η τίγρης είναι εξημερωμένη. Σε προτρέπουν δηλαδή να δεις την τίγρη σαν κατοικίδιο. Ας πούμε ότι εσύ μπορείς να τη δεις έτσι, σαν μια, ας πούμε, πώς να την πω, υπερμεγέθη γάτα. Εκείνη όμως δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αισθάνεται έτσι. Συνέβη στη Ρωσία, όπου ακόμα στα τσίρκο επιτρέπουν τα ζώα. Οι θηριοδαμαστές την έπιασαν χωρίς να αποδείξει με οδυνηρό τρόπο ότι δεν είναι γάτα, ευτυχώς. Εμείς πάντως δεν θα ευτυχίσουμε, κατά πως το βλέπω. Απογειωθήκαμε με τον γκολ του Τσάβι Σίμονς και στη συνέχεια ήρθε ψυχρολουσία στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, τότε να μπράει τον 2-1 και ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στον γκρεμό. Και εγώ είμαι πιο κοντά στην τρέλα και λόγω της Τότεναμ, αλλά και λόγω των συμβουλών που μου δίνει η κυρία Τζούλια Γκουέν. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Είναι μια dating coach. Όπως το ακούς, dating coach. Κοουτσάρει αυτούς που θέλουν να κάνουν δουλίτσα, παιδί, να κάνουν ραντεβουδάκι. Σου λέει λοιπόν η κυρία ότι ο μαγικός κανόνας για τις υγιείς σχέσεις είναι το 777, 777, 3 εφτάρια. Τι σημαίνει αυτό, θα στο κάνω εγώ λιανά. Να βγαίνουν τα ζευγάρια ραντεβού κάθε 7 μέρες. Να κάνουν ένα ταξίδι για ένα Σαββατοκύριακο κάθε 7 εβδομάδες και να κάνουν ένα μεγαλύτερο ταξίδι διακοπών κάθε 7 μήνες. Έχει δίκιο η coach. Θα το έκανε ευχαρίστως αν με χρηματοδοτούσε, διότι για να κάνω όλες αυτές τις εξόδους και τα ταξίδια που προτείνει πρέπει να έχω μια κάνουλα με λεφτά και ομολογώ ότι δεν διαθέτω τέτοια. Εγώ, κυρία Τζούλη, εφαρμόζω το σύστημα 007, που είναι και πιο κατασκοπικό και πιο μαγκιόρικο. Κανένα ραντεβού, κανένα Σαββατοκύριακο και ένα ταξίδι κάθε 7 μήνες, περισσότερες από 3 μέρες, συνήθως 5. Αυτό είναι το βιώσιμο για μένα. Άσε που μπορείς να με φωνάζεις και 007. Και αν εγώ είμαι μάγκας, τι να πούμε για την Bayern. 105 γκολ και συνεχίζει. 13ο πρωτάθλημα σε 14 χρόνια. Διεκδικεί ακόμα το κύπελο και το Champions League. Μπράβο, αγαπημένε μας Βενσάν και κομπανί. Αγαπημένο θέαμα έγινε και το κυνήγι της Αγελάδας και μιλάω κυριολεκτικώς, μια πιτσιρίκα Αγελάδα εννοώ, δηλαδή ότι ήταν νεαρή, δεν ήταν και μοσχάρι όμως. Μπήκε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη και δημιούργησε κυκλοφοριακό χάος. Ο ιδιοκτήτης και η αστυνομία έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να την πιάσουν και να την οδηγήσουν με ασφάλεια στα χωράφια ξανά. Φοβερά πράγματα. Φοβερή και η Sociedad που κατέκτησε το κύπελο στην Ισπανία. Πήρε το σκάλπ του Diego Simeone και της Ατλέτικο Μαδρίτης που παρουσιαζόταν ως φαβορή. Το αποτέλεσμα είναι να μπερδευτεί πολύ το πράγμα της εξόδου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσα από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Φοβερή και η Μαδόνα. Φόρεσε το κορσέ της και τις καλτσοδέτες της στα 67 της χρόνια και πήρε αγκαζέ την 26χρονη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που είχε ανάλογη αμφίεση, έτσι, ήταν δηλαδή νταλεκουάλε και περπάτησαν μαζί στη σκηνή. Η κυρία παρά την ηλικία της παραμένει σεξι και βγάζει μια λυτρωτική αυτοπεποίθηση, εγώ έτσι μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Και αυτό δεν είναι απλό, είναι πάρα πολύ εύκολο κάτι τέτοιο να καταλήξει να γίνει μια γελία προσπάθεια να επιδείξει τη χαμένη νεότητά σου. Όχι όμως για τη Μαντόνα, δεν ισχύει για αυτήν. Από την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πανηγυρίζουν στην Κίνα που έβγαλαν, λέει, ένα ρομπότ το οποίο για πρώτη φορά νίκησε τους ανθρώπους σε ημιμαραθώνιο δρόμο. Η εταιρεία που έφτιαξε το ανθρωποειδές ρομπότ το ρύθμισε να τρέχει με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Λογικό ήταν λοιπόν να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ κατά 7 λεπτά. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί, τουλάχιστον ακόμα, να τρέξει με μια τέτοια μέση ωριαία ταχύτητα απόσταση πάνω από 20 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε καν στα 10 χιλιόμετρα, μη σου πω στα 5 και στα 1500. Δεν το πιάνω λοιπόν. Δεν είχαμε πιάσει και τότε, σαν σήμερα, πόσο έχουμε σήμερα, 20 Απριλίου, σαν σήμερα 20 Απριλίου του 1989, την ατάκα που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τσοβόλα δώσ' τα όλα. Εμείς νομίζαμε ότι εννοούσε χρήματα, όμως οι άνθρωποι του Πασόκ και ο ίδιος ο Τσοβόλας, μας είπε αργότερα ότι ήταν μια γηπαιδική ατάκα στην πραγματικότητα. Πώς λέμε στους παίκτες, δώστε τα όλα για την ομάδα. Έτσι, οπότε ο Τσοβόλας τα έδωσε όλα, χωρίς να τα δώσει όλα όμως. Στην πραγματικότητα, όπως μας είπε, περιόρισε και τις δαπάνες εκείνο το διάστημα. Πριν συνεχίσω με τα υπόλοιπα γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα, ήθελα να σας πω ότι πρέπει να σταματήσουν οι κόντρες για το ποιος έχει καλύτερο πτυχίο και περισσότερα μεταπτυχιακά. Είναι πολύ διαφορετική κουβέντα αυτή από το παραμύθι φουρνάρης που σκάει κάποιος, όνομα και μη χωριό, ότι έχει πτυχίο χωρίς να έχει ή εν πάση περιπτώσει ότι έχει άλλο πτυχίο από αυτό που έχει. Βγήκαν τώρα διάφοροι για να μας πούν ότι έχουν ένα σκασμό προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Καταρχάς, να πω το εξής. Αυτό είναι προσβλητικό για εκείνους που δεν έχουν σπουδάσει και δεν έχουν πάρει πτυχίο για διάφορους λόγους και οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν είναι λιγότερο σημαντικοί από τους ξυπασμένους που κραδένουν τα χαρτιά τους στον αέρα. Αντιθέτως, αρκετοί εξ αυτών έχουν προσφέρει πολύ περισσότερα από άλλους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουν μαγέψει το Χάρβαρντ. Για παράδειγμα, ο πατέρας μου. Έτσι, έχει προσφέρει πολύ περισσότερα όχι μόνο σε εμάς, στην οικογένειά του, αλλά και στην ελληνική κοινωνία με την εργατικότητα και την παραγωγικότητά του από πολλούς κηφίνες που παρασιτικά ζούσαν και ζουν σε βάρος μας. Και αφού τα είπα και ξεθύμανα και θα μπορούσα να μιλάω και μία ώρα, Χρυσούλα, για αυτά, να πούμε χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ που συμπληρώνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, ένας φορέας συνοχής για τον προσφυγικό κόσμο της Θεσσαλονίκης από την Κωνσταντινούπολη όταν ιδρύθηκε εκεί τα πρώτα χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Σαν σήμερα δεν θα μπορούσα να το παραλείψω αυτό, το 1922 γεννήθηκε ο Μέγας Τάσος Λιβαδίτης, αυτός ο Έλληνας λυρικός ποιητής που μας χάρισε πολύ στοχασμό αποτυπωμένο στα τρίστιχα ή τα τετράστιχά του, να χορεύει με τις νότες μεγάλων συνθετών και τι έγραφε ο Μεγάλος στη Συμφωνία Αριθμό 1. Και σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι και δεν παίρνει τίποτα ο ένας από τον άλλον. Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρόμος να γνωριστούν. Γιατί οι άνθρωποι σύντροφε ζουν από τη στιγμή που βρίσκουν μια θέση στη ζωή των άλλων. Και τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισμένοι γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες. Και μένουμε ανυπεράσπιστοι ξαφνικά σαν ένα νικητή μπροστά στο θάνατο ή ένα νικημένο αντίκρι στην αιωνιότητα με τις υγείες μας. Έτσι είναι οι μεγάλοι. Οι Χρυσούλα έχουν έμπνευση μεγάλη και την αποτυπώνουν στο χαρτί και την παίρνουν οι άλλοι και το διαβάζουν και το ξαναδιαβάζουμε και λέμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο ποιητής θέλει να πει αυτό που καταλαβαίνεις εσύ. Εκείνος έχει το δικό του νόημα. Εσύ τι σου δημιουργεί αυτό που διαβάζεις, πώς, τι συναισθήματα, πώς το κατανοείς. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά, μπορούμε να τα λέμε συνέχεια, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, χρόνια πολλά, δεν πέθε, Κυριακή του Θωμά χθες, του άπιστου ή και του πιστού εν πάση περιπτώσει, οπότε μπαίνουμε στη μεταπασχαλινή περίοδο, την προκαλοκαιρινή περίοδο, η αφρικανική σκόνη έχει φύγει, η θάλασσα σιγά σιγά αρχίζει και ζεσταίνεται. Εγώ δεν θα το πρότεινα να βάλετε. Βάλτε λίγο ποδαράκι μέσα, έτσι. Μην κάνουμε ας πούμε extreme πράγματα, εκτός κι αν είστε χειμερινοί κολυμβητές και το πάτε σε ρή. Καλύτερη περίοδος, αν θέλετε να γίνετε χειμερινοί κολυμβητές, μου το έχουν πει, δεν το παίζω έξυπνος, είναι όταν ολοκληρώσετε τα καλοκαιρινά σας μπάνια να συνεχίσετε μετά, να μην σταματήσετε. Όχι να ξεκινήσετε από τέτοια εποχή. Ξεκινάς όπως ξεκινάς συνήθως και μετά συνεχίζεις Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη και ούτω καθεξής. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με αθλητικές αναφορές, πολιτικές, κοινωνικές και άλλου τύπου προσφορές με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, την Ελένη Φώτη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόποι, με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος, υπάρχει το email του σταθμού erasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook, στον κόσμο μας. Αναζητείτε 3 λέξεις ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Και υπάρχει βεβαίως και η επιλογή του Viber. Αναζητείτε Ερασπόρ και απλώς συνδέστε για να γράψετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής έχω σταματήσει τα επαιτειακά, γιατί είχα και κάποιες αντιδράσεις από αρκετούς. Τώρα θα μας βάζει από την κόρη μου κυρίως. Μου λέει η κόρη μου, τι θα γίνει ρε μπαμπά, θα παίζει συνέχεια της δεκαετίας του 80 και του 70 κομμάτια κλπ. Οπότε έχω πάει σε μια περίοδο με καινούρια κομμάτια. Ένα από τα πουλέν μου του 2026, την οποία ανακάλυψα μια τρομερή soul φωνή, είναι η Γιάννα Λί, από την οποία θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι από εκείνο που είχα βάλει την προηγούμενη φορά. Οπότε πάμε να το ακούσουμε, το Make You Love Me. Αυτό είναι το Make You Love Me από την Γιάννα Λί, με το οποίο ξεκινήσαμε. Είμαστε εδώ πάντα στην Era Sport 101,8-100,9 από τα FM και βέβαια airsports.gr, αν θέλετε να μας διαβάσετε διαδικτυακά. Υπάρχει και επιλογή στο πάνω μέρος της μπάρας για να μας ακούτε μέσω του ίντερνετ, όπως και το airteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, με όλα τα podcast, τις εκπομπές on demand, δηλαδή τις εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να τις ξανακούσετε, να ακούσετε, ή ακόμα και αυτές που έχετε ακούσει και θέλετε να τις ξανακούσετε. Ευχαριστώ τον Βασίλη. Γεράματα, φίλε Βασίλη. Έχω στις σημειώσεις μου ότι η Bayern έχει 109 γκολ και είπε 105. Σε ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Ο Βασίλης με διορθώνει. Ο Νίκος λέει Χριστός Ανέστη. Αληθώς, φίλε. Πρώτον, την Premier League θα την πάρει η Arsenal. Δεύτερον, πώς σχολιάζει την προπονητοφαγία με Μπενίτεθ. Λοιπόν, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το πάρει η Arsenal. Εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι φαβορή η Manchester City. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Φίλε, Νίκο, με ένα μάτς λιγότερο και 3 βαθμούς πιο πίσω και σύν ένα γκολ για Arsenal, που σημαίνει ότι αν παίξει το παιχνίδι που έχει στο χέρι, ας πούμε ότι είναι κανονικά, είναι με την Crystal Palace εκτός έδρας, έχει πρώτα εδώ με την Burnley εκτός την Τετάρτη. Παραπάνω από ένα γκολ θα είναι από πάνω αν κερδίσουμε 2-0, και βέβαια πρέπει να κάνει και το απόλυτο. Φαίνεται να έχει καλύτερο σερί αυτή τη στιγμή η Manchester City. Η αλήθεια είναι ότι η Arsenal δεν έπαιξε σε αυτό το match με την City τόσο άσχημα όσο έπαιξε με την Bradford. Αντιθέτως, θα μπορούσε να πάει και υπέρ της στο match ή να έρθει ισόπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε σημαντικές ευκαιρίες, θα τα πούμε. Τώρα, όσον αφορά τι έγινε, ο Μπενίτε θα έφυγε. Το ρεπορτάζ λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι θα φύγει. Γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Εγώ είμαι κατά της προπονητοφαγίας. Είμαι βέβαια υπέρ άλλου μοντέλου. Αν ήμουνα δηλαδή, είχα τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ κλπ, δεν θα πήγαινα να πάρω τον Μπενίτεθ. Όχι επειδή δεν τον θεωρώ καλό προπονητή, αλλά για μένα θα έβρισκα έναν Ιραόλα, πώς να το πω, στις αρχές του. Γιατί ο Ιραόλα πια έχει πάει στην Μπόρνμουθ, έχει βαφτιστεί στην Πρέμιερ Λιγκ. Εννοώ έναν προπονητή αρκετά φέρλεπη που θα τον είχα τσεκάρει για να μου φτιάξει όλο το μοντέλο και να αποτελέσει το πρώτο του βήμα. Έτσι το έχει κάνει ο Ολυμπιακός με κάποιους προπονητές. Κάτι τέτοιο θα έψαχνα. Δεν πιστεύω δηλαδή στους προπονητές οι οποίοι είναι φτασμένοι, γιατί δεν ξέρω τι κίνητρο μπορεί να έχει ένας προπονητής ο οποίος έχει περάσει από τη Λίβερπουλ, από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ξέρω εγώ, έχει αρχίσει να κατεβαίνει το βουνό. Για... Εντάξει, βέβαια υπάρχουν προπονητές και προπονητές, όπως και ποδοσφαιριστές. Πώς λέμε για αρκετούς ποδοσφαιριστές ότι έρχονται για τελευταία συντάξιμα ένσημα, το λέμε για όλους, και κάποιοι να πούμε εμφανίζονται και κάνουν σπουδαία πράγματα. Ο Τζιμπρίλ Σισε, ο οποίος είχε μεγάλα προβλήματα, ήρθε εδώ και μας πρόσφερε. Ο Κριστιαν Καρεμπέ επίσης, που ήρθε αρκετά μεγάλος με πλούσιο παλμαρέ πίσω και έγινε πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά εντάξει, εγώ θα πήγαινα σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι. Αλλά τη στιγμή που έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ, δεν ξέρω, εγώ θα τον κράταγα και την επόμενη χρονιά. Σφάλτον δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές, ούτε πιστεύω ότι το θέμα είναι να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός έχει τόσα χρόνια. Τι έχει βγάλει από αυτή την ιστορία? Δεν έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα? Ότι οι συχνές αλλαγές των προπονητών δεν βγάζουν πουθενά και ίσα ίσα δημιουργούν ένα μεγαλύτερο handicap. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Επομένως πρέπει να επενδύσεις σε ένα μοντέλο μεσοπρόθεσμο. Δεν σου λέω μακροπρόθεσμο. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα για το πόσο καλός προπονητής ή όχι είναι ο Μπενίτεθ και τι έργο παρουσίασε, δεν έχω άποψη, γιατί δεν παρακολουθώ τόσο στενά το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα λένε καλύτερα τα παιδιά που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Η Χρυσούλα καλά το έκανε να μου ανεβάσει λίγο το Get Back. Εγώ είμαι εδώ, με πιάνει πολυλογία. Go home. Ο Γιώργος μου γράφει: καλησπέρα Χρήστο, συγχαρητήρια στη Sociedad, και εμείς φάγαμε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο από λάθη του τερματοφύλακα. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε ρυθμό και μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι με 2 μεγάλες ευκαιρίες στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στην παράταση. Έκανε λάθος ο Τσόλο και πάτησε φρόνιο και πήγε στη ρώσικη ρουλέτα. Ναι, κατά βάση είναι λάθος, Γιώργο, όταν ας πούμε αισθάνεσαι ότι έχεις την καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο, να το φτάνεις μακριά. Η Sociedad, η οποία είχε πολύ άσχημο πρώτο γύρο, έχει καταφέρει κάπως καλύτερα να παίζει στο δεύτερο γύρο. Το κύπελλο είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και στο τελικό, βέβαια, σε ένα μάτς έφερε το μάτς στα πέναλτι, το πήρε. Μια σημαντική επιτυχία για τη Real Sociedad, που ανατρέπει, όπως έλεγα, τα πράγματα όσον αφορά την πρόκριση για το Europa League. Η Sociedad εξασφαλίζει μια θέση για το Europa League και αυτό σημαίνει ότι θέση αυτή τη στιγμή για το Europa League παίζει μόνο η 5η ομάδα. Αν υποθέσουμε ότι η Ισπανία θα βγάλει 4 ομάδες από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος Champions League, γιατί ακόμα διεκδικεί να γίνει 2η χώρα μετά την Αγγλία, που θα πάρει 5 ομάδες από το πρωτάθλημα. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι η Ισπανία θα είναι με 4 ομάδες από το πρωτάθλημα στο Champions League. Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Βιγιαρεάλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι αυτές οι οποίες το έχουν κλειδώσει το θέμα. Και από εκεί και πέρα, μετά τη νίκη της Σοσιεδάδ που είναι 7η, ανεβαίνει και παίρνει θέση για το Europa League. Και η Ρεάλ Μπέτις, αυτή τη στιγμή που είναι στην 5η θέση, η Θέλτα που είναι στην 6η θέση πάει Conference. Οπότε στην ουσία και πάλι είναι οι 7 πρώτες του πρωταθλήματος, γιατί η Σοσιεδάδ είναι 7η. Βεβαίως υπάρχει και η Χετάφε που είναι πάρα πολύ κοντά, η Οσασούνα 39, υπάρχουν δηλαδή αγώνες ακόμα, 7 αγωνιστικές στην Ισπανία που πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Απλώς αυτή τη στιγμή το κύπελο το πήρε μια ομάδα που δεν είναι καν στην πρώτη εξάδα. Λοιπόν, έβλεπα και τον Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος ακούγεται, ρε παιδιά, και πάλι ότι μπορεί να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φοβερά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, αν η Ρεάλ ξαναπάρει το Μουρίνιο, τι να πω. Ο ίδιος ρωτήθηκε σχετικά μετά από αγώνα της Μπενφίκα και είπε ότι δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον, δεν υπάρχει τίποτα εγγυημένο. Και σε αυτόν που του έκανε την ερώτηση τον δημοσιογράφο, του είπε: εσύ έχεις εγγυημένο ότι θα είσαι του χρόνου στο RTP. Το RTP είναι το πορτογαλικό, ας πούμε, η ΕΡΤ της Πορτογαλίας, έτσι. Και ο δημοσιογράφος ήταν πάρα πολύ ετοιμόλογος και απάντησε: ναι, το γνωρίζω, είναι εγγυημένο ότι θα είμαι στο RTP, γιατί δεν με θέλει κανένα άλλο μέσο. Και στο τελευταίο 1,5 λεπτό, μέχρι να πάμε σε κάποια διαφημιστικά, να πω για αυτές τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας στην Παραγουάη που προκάλεσαν τη διακοπή ενός αγώνα μεταξύ των δύο κορυφαίων ομάδων χθες. Εκατοντάδες θεατές διέφυγαν στον αγωνιστικό χώρο καθώς η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνουν στις κερκίδες στο σούπερ κλάσικο που διεξήχθη μεταξύ της Ολύμπια Σουνσιόν και της Σέρο Πορτένιο. Αμφότερες παίζουν στην πρωτεύουσα, είναι ομάδες της πρωτεύουσας της Παραγουάης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν πυροδοτήθηκαν κάποια πυροτεχνήματα στο τμήμα του συγκεκριμένου σταδίου Defensores del Chaco που είχε διατεθεί στους οπαδούς της Σέρο Πορτένιο. Η αστυνομία συνέλαβε περίπου 100 άτομα, αλλά αυτό έγινε με πολύ επεισοδιακό τρόπο και μάλιστα αναφέρονται ότι 6 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Ο εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου που περιέθαλψε τους τραυματίες λέει ότι οι αστυνομικοί υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι, εκδορές και πιθανούς τραυματισμούς από μαχαίρι και άλλα τραύματα. Και έγιναν αυτά τα πράγματα τα φοβερά και τρομερά στην Παραγουάη. Η Ολύμπια θα ζητήσει την τιμωρία της Σέρο Πορτένιο, της φιλοξενούμενης ομάδας, επειδή εκείνη ξεκίνησε τα επεισόδια και μάλιστα υπάρχει στον κανονισμό αφαίρεση πολλών βαθμών, αλλά εδώ μιλάμε ότι το πράγμα ξέφυγε. Πάμε σε διαφημιστικά, σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε μετά του κόσμου μας.
Era Sport 101,8.
kiss me.
Γαβρίλ Ρεμούνδος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου, και βάζω καλοκαιρινά κομματάκια. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood καλοκαιριού. Έτσι τώρα που καθάρισε και η ατμόσφαιρα, φαντάζομαι αισθανόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί ωραίος ο χειμώνας, ωραία η άνοιξη, αλλά το καλοκαίρι ακόμα καλύτερο, λέω εγώ τώρα που θέλω και λίγο τη ζέστη μου. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: καλό απόγευμα, με υγεία και καλή εκπομπή, Χρήστο 40. Άψογη περιγραφή χθες. Ευχαριστώ, φιλέ. Το βόλεϊ είναι πάρα πολύ ωραίο, ένα τεχνικό άθλημα, πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο μάτς χθες. Προσπάθησε ο Ζάων, αλλά είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έκανε το 2-0 στις γυναίκες, οπότε στο μέτς την Πέμπτη πάει για το τρίτο, εκεί με τον Μπαγιωτέλη. Στο τρίτο δεν θα είμαι, θα είμαι εδώ στο στούντιο με τον Μοσχονά Κώστα, για να ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου που θα περιγράφει το παιχνίδι για την Eraspor. Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε. Α, με ο Κώστας, για να πω και το υπόλοιπο, λέει: θέλω να σου πω και αφορά αυτούς που κραδένουν τα πτυχία. Υπήρχαν άνθρωποι με πτυχία που κατέστρεψαν τη χώρα μας και άνθρωποι χωρίς πτυχία τη δόξασαν. Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Καραϊσκάκης, Νικηταράς. Ναι, εγώ το είπα περισσότερο, όχι βέβαια γιατί θεωρώ ίσα ίσα που είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνεις στη σχολή, όχι τόσο να πάρεις το πτυχίο. Απλώς το πτυχίο είναι μια απαραίτητη πιστοποίηση σε διάφορες δουλειές που θα το χρειαστείς. Είναι καλό να παιδεύεσαι και να εκπαιδεύεσαι. Εγώ το κάνω ακόμα σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι και μου δίνει ζωή και ισορροπία ψυχική και πάρα πολλά πράγματα που θέλω να μάθω και τα μαθαίνω από ανθρώπους που είναι ειδικοί. Αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι προϋπόθεση, είναι μία προϋπόθεση, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, άλλο στην εποχή των γονιών μας, άλλο στη δική μας, άλλο τώρα στην εποχή των παιδιών μας. Να συζητήσουμε λίγο για το παιχνίδι της Manchester City με την Arsenal, αν θέλετε κι εσείς να μου πείτε την άποψή σας. Την ώρα που τελείωνε το παιχνίδι και ο Μικέλ Αρτέτα προσπαθούσε να παρηγορήσει τους παίκτες του, ένα πανό ανοιγόταν στις εξέδρες των οπαδών της City που έγραφε «Πανικό στους δρόμους του Λονδίνου, Γαβρίλ», το οποίο είναι panic. Κάτσε να το βρω, είναι κομμάτι των Smiths, το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρει ο Αρτέτα, υποθέτω ότι δεν το ξέρει. Για βάλε λίγο να δούμε αν ποιο είναι το τραγούδι αυτό για να μιλάμε. Χάσαμε το Λονδίνο, πιάσαμε το Μπέρμιγχαμ όμως. Λοιπόν, Panic on the streets of London είναι το πανό το οποίο ανήρτησαν οι οπαδοί της Manchester City για να πικάρουν βέβαια την Arsenal μετά την νίκη με 2-1 που έκανε η Manchester City, και έχει πιάσει πανικός, αν όχι πανικός, μια μεγάλη ανησυχία, λέω εγώ, την Arsenal. Ήταν ένα σκληρό μήνυμα αυτό, μια σκληρή πραγματικότητα για την συνέχεια. Η Arsenal κινδυνεύει να χάσει ένα μέχρι πριν λίγο καιρό σίγουρο πρωτάθλημα. Αυτό που έχει πλέον η Arsenal είναι οι 3 βαθμοί διαφορά, με ένα παιχνίδι τη City λιγότερο. Αυτό με την Palace που θα παιχθεί αρκετά αργότερα, 22 Μαΐου, μάλιστα 2 μέρες πριν την τελευταία αγωνιστική, και μόλις συν ένα γκολ διαφορά τερμάτων για τους κανονιέριδες. Η Arsenal έχει συν 37 και η City συν 36, αλλά αυτό θα καλυφθεί δεδομένα τη στιγμή ο ένας βαθμός τη στιγμή που θα παίξει το ένα παιχνίδι που έχει η City στο χέρι. Βεβαίως από εκεί και πέρα, αν πάρουν όπως λέγαμε όλες οι ομάδες και οι δύο ομάδες όλες τις νίκες, θα μετρήσει τη διαφορά τερμάτων σε ένα συναρπαστικό φινάλε. Επιμένω ότι η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το μάτσι η Arsenal θα μπορούσε να πάρει τον ένα βαθμό τουλάχιστον που χρειαζόταν. Δεν ήταν σαν το παιχνίδι με την Bournemouth. Όμως δεν ήρθε αυτή η νίκη. Είχε στο δεύτερο ημίχρονο και πριν πετύχει τον γκολ ο Χάλαντ δύο δοκάρια. Ένα με τον Εμπερετσιέζε και ένα με τον Γκάμπριελ. Ενώ είχε και εκείνη την ευκαιρία με τον Χάβερτ στο τέτα-τέτ σε μια αντεπίθεση που ο Ντοναρούμα έβγαλε τα σπασμένα από τον γκολ το οποίο χάρισε στην Arsenal στο σημείο στο ξεκίνημα, μάλλον μετά το γκολ που πέτυχε, το καταπληκτικό γκολ που πέτυχε ο Τσερκί. Η αλήθεια λοιπόν είναι αυτή, η πίεση είναι μεγάλη για ένα τρόπαιο, η Arsenal βρίσκεται πολύ κοντά στην προοπτική να τερματίσει δεύτερη για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν. Ο Αρτέτα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επιβιώσει από κάτι τέτοιο. Η Arsenal μέχρι πριν ένα μήνα λέγαμε, 1,5 μήνα, ότι μπορεί να κάνει το quadruple. Πρώτα έχασε το τελικό του League Cup από τη Manchester City, στη συνέχεια αποκλείστηκε από τη Southampton στο FA Cup και βέβαια ακόμα είναι μέσα στους δύο σημαντικότερους στόχους, στη διεκδίκηση της Premier League και στη διεκδίκηση του Champions League. Πέσει στον ημιτελικό, η Arsenal προκρίθηκε απέναντι στη Sporting Λισαβόνας και αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης την ερχόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη, έτσι, στους δύο ημιτελικούς του Champions League. Ο Αρτέτα λέει είμαι πολύ αναστατωμένος από το αποτέλεσμα λόγω του τρόπου που παίξαμε. Είναι ένα νέο πρωτάθλημα τώρα. Έχουμε το προβάδισμα των 3 βαθμών με 5 παιχνίδια να απομένουν. Όλα είναι ακόμα μπροστά μας. Η Arsenal έχασε ευκαιρίες. Είχε και αυτή την φάση, δεν την ανέφερα νωρίτερα, στα τελευταία δευτερόλεπτα όταν έγινε η σέντρα από τα δεξιά. Ο Χάβερτς έστειλε με κεφαλιά την μπάλα out πάνω από το δοκάρι του Ντοναρούμα. Ο Αρτέτα εκείνη την ώρα σωριάστηκε στο έδαφος, γονάτισε. Όπως βλέπαμε και τις σκηνές από την εξέδρα της Arsenal, τη μεγάλη απογοήτευση. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πόσο δημιουργή ήταν αυτή η ήττα για την Arsenal, που έχει χάσει πλέον τα 4 από τα τελευταία 6 παιχνίδια που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις. Και έκανε δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα την πιο ακατάλληλη στιγμή και μάλιστα για πρώτη φορά από το Δεκέμβριο του 2023. Και σκεφτείτε ότι στα πρώτα 49 παιχνίδια της σεζόν είχε μόλις 3 ήττες συνολικά. Ο Pep Guardiola, να σας πω ότι όποτε κυνηγά τον τίτλο και είναι μαθηματικά μέσα στα τελευταία 10 ματς του πρωταθλήματος, αυτή τη στιγμή απομένουν άλλα 5, επομένως στα μέσα στα 6 τελευταία, κερδίζει τον τίτλο. Δεν τον χάνει ποτέ, γιατί κάνει ένα μεγάλο σερί. Ο Απρίλιος είναι ο καλύτερος μήνας για τη City από τότε που την έχει αναλάβει ο Pep Guardiola. Έχει τρομερά σερί, ένα ποσοστό νικών πάνω από το 75%, ενώ για την Arsenal είναι ο χειρότερος μήνας, είναι ο μήνας που χάνει τα πρωταθλήματα. Έχει μόλις 45% νίκες σε αυτόν τον κρίσιμο μήνα πριν τον τελευταίο. Αυτό λέει λοιπόν η σκληρή πραγματικότητα για τους αντιπάλους του Pep Guardiola. Θα δούμε όμως αν θα τα καταφέρει. Αυτό το ζευγάρι Guardiola Arteta είχε εξ αρχής ενδιαφέρον. Ο Arteta συμπληρώνει μια δεκαετία από τότε που έχει κρεμάσει τα παπούτσια του στην Arsenal. Ήταν τις 5 τελευταίες σεζόν της καριέρας του και δεν είχε σκοπό να τα κρεμάσει. Ο Pep Guardiola τον έπεισε ότι πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να πάει βοηθός του στην City ως προπονητής. Έγινε αυτό το 2016, κάθισε 3 χρόνια δίπλα του, έμαθε, καθόρισε πολλά για τη Manchester City. Δεν ήταν απλώς ένας δεύτερος ρόλος μικρός για τον Αρτέτα η συμμετοχή του στη Manchester City. Ήταν ένας δεύτερος ρόλος οσκαρικός σε όσα έχει πετύχει και γι' αυτό το λόγο του έγινε η πρόταση και έφυγε μετά από 3 χρόνια το 2019 το Δεκέμβριο για την Arsenal, αλλά πλέον φτάνει αρκετά χρόνια χωρίς να έχει κερδίσει το πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς η Arsenal Έχει 22 χρόνια να πανηγυρίσει πρωτάθλημα από το 2004, οπότε είναι μεγάλη προσμονή για κάτι τέτοιο. Επίσης δεν έχει κατακτήσει το Champions League, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτς. Ναι, Άλεξ, ακριβώς αυτό λέω, για την ανηθικότητα της πλαστογραφίας πτυχίου ή για το ψέμα ότι έχεις πτυχίο χωρίς να έχεις. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, εγώ σχολίασα κάτι άλλο. Ότι έβγαινε ο ένας και ο άλλος και μας έλεγε: εγώ έχω πάει στο Χάρβαρντ, έχω κάνει το ένα, έχω κάνει το άλλο, έχω βγάλει 15 πτυχία. Με γεια σου, με χαρά σου. Έτσι, αυτό εννοούσα, Άλεξ. Φυσικά και όλοι όσοι έχουν πάρει και έχουν πάει, καλώς το έχουν κάνει κλπ. Αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι, έτσι, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί. Αυτό λέω, μην χάνουμε το δρόμο. Η απάτη είναι απάτη. Είτε κλέβεις ένα ευρώ, είτε κλέβεις το, είτε πλαστογραφείς, είτε κάνεις κάτι ανάλογο. Απλώς εδώ η κουβέντα ξέφυγε και πήγε κάπου αλλού. Ο Μελέτης λέει: καλησπέρα γιατρέ μου, με την αλλαγή Υπουργού Ψυχικής Υγείας ακούω πολύ κάλμα. Τι έγινε, σου δίνουν γενώσιμα? Ο Μελέτης από Λακωνία. Όχι, δεν μου δίνουν κάτι. Απλώς, εντάξει, υπάρχει μια κόπωση αυτό το Σαββατοκυριακό, γιατί ήταν δύσκολο. Εχθές ξεκινήσαμε από το νωρίς με τα μηχανοκίνητα, με το Μοσχονά, έτσι κι αλλιώς πρέπει να παίρνω βαρέα και ανθυγινά όταν κάνω εκπομπή. Φτάσαμε μέχρι αργά το βράδυ με το Βόλι, τη μετάδοση της τηλεόρασης, και σήμερα από νωρίς με CTV, γιατί ασχοληθήκαμε με το παιχνίδι της Manchester City με την Arsenal, οπότε κάποια στιγμή, αλλά νομίζω ότι συζητάμε ωραία, πολιτισμένα, έτσι. Ο Νίκ από το Λονδίνο μου στέλνει τους χαιρετισμούς, Αελάρα, και από Μπρέτφορντ. Δύσκολα τα πράγματα για την Tottenham. Πάμε και στην ομάδα μου, η οποία, εγώ σας το είπα, σας το λέω δύο μήνες, δεν μας βλέπω καλά, έχω αρχίσει και κάνω, δεν ξέρω, ασκήσεις ψυχραιμίας. Αυτό κάνω. Να προσπαθήσω, σκέφτομαι ότι εντάξει, στην Αγγλία και παντού συμβαίνει, μπορεί να τύχει και σε σένα, να υποβιβαστεί η ομάδα σου. Προσπαθώ δηλαδή να το διαχειριστώ το γεγονός αυτό, γιατί το θεωρώ δεδομένο και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο μετά από αυτό το roller coaster στο παιχνίδι με την Brighton. Νομίζαμε πραγματικά ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε την πρώτη μας νίκη μετά τον γκολ του Simmons. Εγώ καταλαβαίνω τον πανηγυρισμό, τον πάρα πολύ έντονο, γιατί αρκετοί σχολίασαν ότι τότε να πανηγύρισε στο 77ο λεπτό, λες και ήταν το 95, αλλά υπήρχε τόσο μεγάλη προσμονή, ο κόσμος ήταν εκεί να υποστηρίξει, να κάνει τα πάντα ότι παίρναγε από το χέρι του. Μπήκε το γκολ, πανηγυρίστηκε πιο έντονα από όσο ενδεχομένως πραγματικά θα έπρεπε, αλλά είναι κατανοητό αυτό. Και ήρθε η ψυχοχρολουσία από την Brighton με τον γκολ του Ρούτερ στο 95ο λεπτό, στο 5ο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων, και έρχεται πιο κοντά ο πρώτος υποβασμός από το 77. Έχουμε να πάρουμε νίκη, η Tottenham έχει να πάρει νίκη από τις 28 Δεκεμβρίου, παιδιά. Έχουν περάσει τόσοι μήνες. Το 77 που είχε πέρσει η ομάδα δεν ήξερα. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδί, δεν ήμουν ικανός νομίζω να αποφασίσω ομάδα, με δυσκολία μίλαγα, οπότε δεν το έχω στο μυαλό μου ή στο υποσυνειδητό μου. Είναι σαν ήττα, λέει ο Ντετσέρμπι, διότι δεχθήκαμε ένα γκολ στις καθυστερήσεις ενώ κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Είναι δύσκολο να το αποδεχθούμε, πρέπει όμως να είμαστε πιο δυνατοί αυτή τη στιγμή που περνάμε αυτό που περνάμε, πρέπει να προχωρήσουμε και να προετοιμαστούμε για το επόμενο μάτς. Αυτή η ομάδα είναι σε θέση να κερδίσει 5 συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που κλαίνε ή που σκέφτονται αρνητικά. Εγώ τον πιστεύω τον Ατσέρμπι, δεν πιστεύω βέβαια ότι μπορούμε να κερδίσουμε 5 παιχνίδια που λέει. Ας κερδίσουμε τα 4, αγαπημένε Ρόμπερτο. Πώς είναι το μικρό του Ντετσέρμπι, Ρόμπερτο δεν είναι? Λοιπόν, ας κερδίσουμε τα 4 και ας φέρουμε ισοπαλία στο άλλο. Και θα φτάσει, σε διαβεβαίωνο. Αλλά πώς να πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όταν μόνο η Sheffield Wednesday, που είναι στον πάτο της Champions League, έχει συγκεντρώσει λιγότερους βαθμούς μέσα στο 2026 από την Tottenham στις 4 πρώτες κατηγορίες στην Αγγλία. Έχει 4 βαθμούς, ενώ η Τότεναμ έχει πάρει μόλις 6 βαθμούς στα, στα μάτς που έχει δώσει για το πρωτάθλημα το 2026. Βεβαίως θα ήμουν πολύ πιο αισιόδοξος αν είχαν πάρει εξ αρχής τον Ντετσέρμπι πριν πάρουν τον Τούντορ. Εκεί θα είχαμε σώσει τα προσχήματα. Δεν θα κερδίζαμε την Arsenal, θα χάναμε, γιατί εκείνο ήταν το πρώτο παιχνίδι. Αλλά αμφιβάλλω πάρα πολύ αν θα μας κέρδιζε η Νότιχαμ, που μας έδωσε μια κλωτσιά και μας έστειλε πιο κάτω με τη Τζέρμπι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν είναι θαυματοποιός, αλλά είναι κανονικός προπονητής. Αυτό έχω να πω. Τα επόμενα μάτς για την Τότεναμ είναι με Χούλφς εκτός έδρας, με Άστον Βίλα επίσης εκτός, Λίτζ εντός, Τσέλσι εκτός, Έβερτον εντός. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολα μάτς. Η Φόρεστ έχει την αβάντα μετά το hat-trick του Gibbs White, πολύ σημαντικό, την πιο κατάλληλη στιγμή, το πρώτο hat-trick του αρχηγού στο 4-1 με την Burnley, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη διαφορά. Παίζει με τη Sunderland λοιπόν εκτός, με την Chelsea εκτός, με Newcastle εντός, με Manchester United εκτός και Bournemouth εντός. Δεν είναι εύκολα ούτε τα παιχνίδια της Forest, αλλά έχει αυτή την σημαντική διαφορά πλέον 5 βαθμών από την Tottenham, ενώ απόψε παίζει η West Ham με την Crystal Palace εκτός έδρας. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το match. Η ελπίδα μήπως κάνει τη ζημιά η Crystal Palace και μπορέσουμε εν πάση περιπτώσει να είμαστε στο βαθμό από τη West Ham, η οποία εκτός από την Crystal Palace έχει την Everton εντός, την Brentford εκτός, την Arsenal εντός, την Newcastle εκτός και τη Leeds εντός. Περίπου ανάλογο πρόγραμμα με την Tottenham, αλλά έχει ένα βαθμό περισσότερο και ένα μάτσο στο χέρι με την μπάλας στο Selhurst Park. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν και στο γήπεδό μας, εκεί στο Λονδίνο, στο Tottenham Stadium. Εχθές είχαμε ντέρμπι του Merseyside, το πρώτο στο Hill Dickinson, το νέο γήπεδο της Everton. Η ιστορία έγραψε ότι το κέρδισε η Liverpool και μάλιστα με πολύ έτσι, δραματικό τρόπο, με ένα γκολ στο 10ο λεπτό του Virgil van Dijk, με το οποίο η Liverpool, εκτός από μια νίκη πολύ σημαντική γοήτρου, στο πρώτο μάτς που πήγε στη νέα έδρα της αντιπάλου της, της μεγάλης αντιπάλου της, έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί στην πέμπτη θέση, σε συνδυασμό βεβαίως με την ήττα της Chelsea από τη Manchester United το Σάββατο με 1-0 με τον γκολ του Κούνια και μάλιστα μέσα στο Stamford Bridge. Πριν πούμε δύο λόγια για τις δηλώσεις του Ρος Σένιορ που έγιναν, να πω ότι η Liverpool, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει 10 ήττες φέτος στο πρωτάθλημα, είναι πλέον σχεδόν σίγουρη ότι θα έχει μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν. Η Αγγλία βγάζει 5 ομάδες από τη βαθμολογία. Ο τερματοφύλακας της Liverpool, ο Γιώργη Μαμαρντασβίλη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση που είχε με τον Μπέτο στον γκολ που πέτυχε το 1-1, και ο Σλότ έδωσε ντεμπούτο στον τρίτο τερματοφύλακα της ομάδας, τον Φρέντι Γκούντμαν, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Άλισον ήταν εκτός, τραυματίας, ενώ η Chelsea ξαναέχασε. Εδώ τα πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι δύσκολα για τον Ρος Σένιορ. Ο ίδιος λέει ότι έχει 100% τη στήριξη της διοίκησης. Θυμίζω ότι αντεκατέστησε την πρωτοχρονιά τον Έντσο Μαρέσκα που έφυγε, μάλλον όχι την πρωτοχρονιά, την πρωτοχρονιά έφυγε ο Μαρέσκα, χρειάστηκαν κάνα 2 μέρες για να γίνει η μετακίνηση από την θυγατρική εντός εισαγωγικών Στρασμπούρ στην Τσέλσι. Αλλά πλέον με 4η συνεχόμενη ήττα, με 7 βαθμούς πίσω από την 5η Λίβερπουλ, ως μίνιμουμ στόχος της Τσέλσι, που ήταν η έξοδος του Champions League, απομακρύνεται δραματικά. Ο Ρος Σένιορ λέει: με έχουν στηρίξει καθημερινές μας συζητήσεις οι αθλητικές διευθυντές που συμμετείχαν, ήταν υπέροχοι στην υποστήριξή τους σε μένα και στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι το Ρος Σένιορ έχουν αποφασίσει ότι θα τον υποστηρίξουν στην αρχή και μόνο από το γεγονός του έχουν κάνει εξαετές συμβόλαιο. Εγώ δεν θυμάμαι προπονητής να έχει πάρει, εκτός και αν ήταν τυπογραφικό λάθος, όταν το διάβασα σε 2 όμως site, ότι έχει κάνει, δεν θυμάμαι προπονητή να έχει κάνει τόσο μεγάλο συμβόλαιο, εξαετές συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή ο ισχυρός συνιδιοκτήτης, ο Μπετχάντ Εκμπαλή, δήλωσε ότι η ιεραρχία παραμένει όλη πίσω, της ομάδας πίσω από το Ρόσενιορ, τον υποστηρίζει. Θα κινηθούμε διαφορετικά, λέει, στη μεταγραφική περίοδο. Ίσως πάρουμε έμπειρους παίκτες. Να πούμε ότι η Arsenal, η Chelsea έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά για να πάρει νεαρούς παίκτες. Έχει το χαμηλότερο μέσο όρο οποιαδήποτε ομάδα της Premier League ηλικιακά, αλλά η εμπειρία χρειάζεται σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα προφανώς, και η Chelsea δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Είναι για την ώρα χαμηλά, μακριά από την πέμπτη θέση. Ωραία διασκευή, George Michael, διασκευή rock, έτσι, heavy. Ωραίο. Το Careless Whispers δεν είναι. Okay, ωραίο. Μάλιστα, η ζωή προχωράει όπως καταλαβαίνετε. Γερμανία, ρωτάω το Γαβρίλη Δρεμούνδο, μην νομίζετε ότι κάνω διάλογο με το υπερπέραν. Λοιπόν, η Bayern Μονάχου εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα χθες με την νίκη της 4-2 απέναντι στη Στουτγκάρδη. Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος, είναι το 13ο πρωτάθλημά της στις τελευταίες 14 σεζόν. Είχε την ευκαιρία να τελειώσει εδώ το πρωτάθλημα μετά την ήττα της Dortmund το Σάββατο από τη Hoffenheim και δεν την άφησε να πάει χαμένη. Έφτασε στα 109 γκολ, να μην το πω λάθος, μεγάλο ρεκόρ, και 40 περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο τρέχον πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Και βέβαια έχει την καλύτερη άμυνα, εκεί δεν είναι μεγάλη διαφορά. 29 παθητικό έχει η Bayern, 30 έχει η Borussia Dortmund. Συνολικά είναι το 35ο πρωτάθλημα της Bayern και είναι σαφώς μακράν η πιο επιτυχημένη ομάδα της Bundesliga. Ξέρετε πως έχει δεύτερη, 9, και είναι η Nürnberger. Και βέβαια παρεμένει στη διεκδίκηση του Champions League για πρώτη φορά από το 2020. Είναι εκείνο το ο τελικός της πανδημίας που είχε γίνει Αύγουστο και είχε νικήσει την Paris Saint-Germain με γκολ του Kingsley Coman και είχε πάρει το τρόπαιο, ενώ είναι μέσα και στο κύπελο Γερμανίας, όπου στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Bayer Leverkusen. Πολλές φορές αποδίδει με τις επιτυχίες της Bayern και στην ανεπάρκεια των αντιπάλων της, όμως εδώ τα ρεκόρ μιλάνε από μόνα τους. Η Dortmund δεν μπόρεσε ποτέ να ανταγωνιστεί την Bayern, ενώ η Λειψία και η Leverkusen είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Ο Harry Kane έχει κάνει μια φανταστική σεζόν με 32 γκολ και πολύ πληθωρικό παιχνίδι. Αν η Bayern κατακτήσει το Champions League, θέτει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για την χρυσή μπάλα ο Harry Kane. Η προσθήκη του Λούις Δίας αποδείχθηκε πολύ σημαντική επίσης, ενώ κάποιοι παίκτες που λέγαμε ότι απλώς είναι καλοί έχουν φτάσει σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο, όπως για παράδειγμα ο Λάιμερ. Το ρεκόρ βαθμών στο γερμανικό πρωτάθλημα είναι 91 βαθμοί, βεβαίως και είναι από την Bayern. Πια Bayern του Γιουπ Χάινκε στη σεζόν του 2012-2013. Η Bayern του Κομπανί μπορεί να το ισοφαρίσει αν κάνει το 4-4 στα επόμενα μάτς που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Στην Ίντερ το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο βεβαίως για το πρωτάθλημα, γιατί το έχει πάρει ήδη η Ίντερ, όχι μαθηματικά, αλλά έχει δημιουργήσει μια τεράστια διαφορά. 5 αγώνες, στην επόμενη αγωνιστική μπορεί να τα καταφέρει να το πάρει και μαθηματικά. Η Λέτσε με τη Φιωρεντίνα παίζουν απόψε. Το κυνήγι των θέσεων για το Champions League είναι για τη Μίλαν, την Νάπολη, τη Γιουβέντους. Η Γιούβε έχει ανέβει, έχει αναρριχηθεί, έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά και διεκδικεί ακόμη και τη δεύτερη θέση. Στην Ισπανία δεν είχαμε αγωνιστική, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα, αναφερθήκαμε, είχαμε τον τελικό του Copa del Rey. Η αγωνιστική, η 32η, γίνεται αύριο και μεθαύριο. Αύριο στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για τα Athletic Bilbao Sassuna, Mallorca Valencia, Real Madrid Alaves και Girona Betis. Την Τετάρτη Έλτσε Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ Χετάφε και Μπαρτσελώνα Θέλτα, ενώ την Πέμπτη Λεβάντε Σεβίλη, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ και Οβιέδο Βιγιαρεάλ. Αυτά είναι τα μάτς. Η Μπάρτσα εδώ έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφορά, 9 βαθμών από την Ρεάλ, 7 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Στη Γαλλία η Παρί έχει το προβάδισμα, αλλά ιτήθηκε από τη Λιόν μες στο Παρίσι. Έχει δύο αγώνες λιγότερους από τη, έναν αγώνα λιγότερο από τη Λανς και ένα βαθμό διαφορά. Θεωρητικά ανοιχτά όλα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κλείσω γιατί πέρασε η ώρα με τη φλιαρία, αλλά έπρεπε πάντα τη Δευτέρα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε σε σχέση με όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και τη Χρυσούλα Αντωνιάδου, που ήταν Αντωνιάδη, συγγνώμη, όλο Αντωνιάδου τη λέω. Την Χρυσούλα Αντωνιάδη, λοιπόν, η οποία ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ελένη Φώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος ήταν στο μικρόφωνο της Ερασπόρο. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής έρχεται για τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Οπότε σας προτείνω να μείνετε μαζί μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Να είστε καλά, γεια σας. Shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade, 'cause he's racing and pacing and parting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and